Jamen, velkommen til åben samråd i Beskæftigelsesudvalget. Velkommen til børneundervisningsministeren og til beskæftigelsesministeren til et samråd, der handler om seksuel chikane og dårligt arbejdsmiljø for lærlingen. Og lige nu har vi ikke nogen kollegaer med på Teams, men de kan jo dukke op, så vi bruger mikrofonerne også af hensyn til dem, der måtte følge med ude i stuerne. Der er stillet 4 samrådsspørgsmål af Carsten Hynge og Astrid Karø fra SF, og jeg vil i første omgang give ordet til hr. Carsten Hynge for at begrunde samrådet.
Tak. Alle skal kunne gå trygt på arbejde, og måske især dem, som har det svageste fodfæste. Det er dem, vi skal passe på, og det er jo især lærlinge og elever, jeg tænker på her. Og det er simpelthen, kort sagt, for langt ude, den behandling, som nogle elever er udsat for. Det rammer jo især kvinder, men vi har også set historien om tømmerlærlingen Thomas, som blev udsat for grov seksuel chikane af sin mandlige mester. Det er desværre jo ikke bare sådan enkelt historier fra medierne, hvor vi dog kan se, at et bestemt firma har oplevet, at 6 ud af 7 lærlinge stoppede før tid. Og en analyse om seksuel chikane på erhvervsuddannelserne, udført af Institut for Menneskerettigheder, viser jo en rapport, der kom her i januar i år, at 1 ud af 7 elever endda på skole oplever uønsket seksuel opmærksomhed. Den slags ting undergraver erhvervsuddannelsernes omdømme, og det gør det mindre attraktivt at søge ind i brancher, hvor vi jo ellers i den grad prøver at motivere unge for at søge ind. Forbundsformand for Blik og Rør, Henrik Petersen, han har skrevet et debatindlæg sammen med 4 lærlinge. Og i den der skriver de blandt andet, selvfølgelig er der en jargon i byggebranchen. Det vil altid være, og sådan skal det være. Men så tilføjer de jo netop, en jargon er ikke nødvendigvis problematisk i sig selv. Lige præcis. For hvor vi lader verden dog være kedelig, hvis vi alle sammen talte som cirkulære og ringbind. Og der er forskel, og det skal der være på sproget i en skurvogn og i kantinen over i Justitsministeriet. Heldigvis der. Vi er ikke ens, og en frisk tone, det kan give et godt humør og liv på arbejdspladsen. Men det er jo kun sjovt, når alle synes, det er sjovt. Og for det her tidligere debatindlæg, som jeg citerede fra Forbundsformanden og de 4 lærlinge, der skriver de også, vi gør opmærksom på, at der er stor forskel på det, vi kalder skurvognsjargon, og det, vi kategoriserer som grov tone. Og om en konkret episode med en kvindelig tømmerlærling, der skriver de i debatindlægget også, det hun måtte lægge øre til, har absolut intet med håndværkehumor eller skurvogns jargon at gøre. Så man kan sige, udfordringerne er tydelige. Banen er kridtet op. Så hvad gør vi ved det? Altså, hvilke initiativer kunne ministerne tage, både over for skolerne, hvor Institut for Menneskerettigheder har beskrevet, at vi har udfordringerne, men jo også i de virksomheder, hvor lærlingene bruger langt hovedparten af deres tid. Der er nogen, der gerne i kontakt med embedsmænd. Så vi skal frem til, at vi på den ene side jo, så tager du den telefon. Jeg venter. Så, vi ønsker jo flere firmaer skal godkendes til at have lærlinge. Vi ønsker flere af de firmaer, der er godkendt, til at tage flere lærlinge. Men den diskussion, vi tror, vi skal have i dag, det skal også omfatte, at selvom langt hovedparten af gode firmaer, der tager deres uddannelsesansvar alvorligt, gode, moderne, progressive arbejdsgivere, der gør, hvad de kan for at give en god faglig uddannelse, at så er der også bare for mange skodfirmaer. Så hvordan kan vi gøre det lettere at komme til konsekvenserne af de steder, hvor nogle arbejdsgivere, der tydeligvis ikke har fulgt med tiden, at de kan blive ramt af de konsekvenser, det bør have, enten i form af, altså, af erstatninger, men jo også i at få måske en nemmere og hurtigere proces i forhold til at få frataget retten til at have lærlinge. Tak skal I have.
Tak til Carsten Hynge. Og så giver vi ordet til ministerne for besvarelse af samrådsspørgsmålene, og først børne- og undervisningsministeren. Værsgo.
Tak for ordet. Beskæftigelsesudvalget har efter ønske fra Astrid Carø, SF og Carsten Hønge, SF, bedt mig besvare spørgsmål knyttet til dårlig arbejds- og læringsmiljø for elever, herunder chikane, seksuel chikane og diskrimination på erhvervsskolerne og lærepladserne. Jeg vil besvare samrådsspørgsmålene F, G og I, hvorefter beskæftigelsesministeren vil besvare spørgsmål H. Jeg kan ikke helt afvise, at min besvarelse vil lyde mere som cirkulære og ringbind, end som frisk skurvognshumor. Det kan være, at vi kommer tilbage til det andet senere. Lad mig starte med at understrege, at det er helt uacceptabelt, når elever og lærlinge udsættes for chikane eller diskrimination. Ligesom det selvfølgelig er uacceptabelt, når elever og lærlinges løn og arbejdsvilkår ikke er i orden, eller når de i øvrigt udsættes for et dårligt arbejdsmiljø. Astrid Carø og Carsten Hønge spørger konkret til, om reglerne i sager, hvor arbejdsgiverne ikke har sikret et chikanefrit arbejdsmiljø, bør strammes. Jeg vil gerne slå fast, at vi heldigvis i dag har lovgivning, som klart og tydeligt fastslår, at diskrimination, chikane og sexchikane er ulovligt. Det fremgår af arbejdsmiljøloven og ligebehandlingsloven. I arbejdsmiljøloven er det angivet, at arbejdsgiver er forpligtet til aktivt at forebygge seksuel chikane og andre former for krænkende handlinger på arbejdspladsen. Og i ligebehandlingsloven står det tydeligt, at der foreligger chikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd i relation til en persons køn. På trods af, at det er ulovligt, ser vi alligevel tilfælde, hvor elever og lærling bliver udsat for chikane og diskrimination, hvilket er helt utilstedeligt. Og jeg er glad for, at de elever og lærlinge, som de konkrete sager omhandler, har sagt fra over for diskrimination og chikane. Fordi det er nødvendigt. Oplæring, altså praktikperioden, er en vigtig del af en erhvervsuddannelse. Det er her, eleverne får bygget bro mellem teori og praksis. Og det er enormt vigtigt, at eleverne føler sig trygge og tilpas, når de er i praktik i en virksomhed. Hvis en elev ikke føler sig tryg og godt tilpas, kan det være svært at tilegne sig ny viden og færdigheder. Og det er jo viden og færdigheder, vi som samfund har hårdt brug for. Det er virksomhedernes pligt og ansvar at sørge for, at der er tilfredsstillende forhold i virksomheden, herunder et chikanefrit arbejdsmiljø. Erhvervsuddannelserne er styret af en række faglige udvalg, som er nedsat af fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne, og det er de udvalg, som godkender de virksomheder, som har elever og lærlinge. Ligesom de faglige udvalg kan tilbagekalde en godkendelse, hvis virksomheden ikke længere opfylder betingelserne for godkendelsen. En godkendelse kan for eksempel tilbagekaldes, hvis det opdages, at virksomheden overtræder arbejdsmiljøloven eller regler om løn- og ansættelsesvilkår. I den konkrete sag om den 17-årige kvinde, som blev udsat for seksuel chikane, som der refereres til af spørgeren, har det faglige udvalg for træfagenes byggeuddannelse også tilbagekaldt virksomhedens godkendelse. Det betyder, at virksomheden har mistet retten til at få nye elever. Hvorvidt en virksomhed har overtrådt arbejdsmiljøloven eller regler om løn- og ansættelsesvilkår, vurderes af Arbejdstilsynet. Senere i år får de faglige udvalg mulighed for at bruge Arbejdstilsynets nye visningsordning, som viser, hvilke virksomheder, der har fået en afgørelse, samt hvilket arbejdsmiljøproblem afgørelsen handler om. De faglige udvalg kan f.eks. bruge den her ordning til at undersøge, om en virksomhed har modtaget indberetninger om kritisable arbejdsforhold, inden de sender elever i praktik. Derudover har de faglige udvalg adgang til at føre tilsyn med virksomheden. De har faktisk også adgang til arbejdspladsen uden retskendelse og mod behørig legitimation for at kontrollere, om forholdene, oplæringsforholdene i virksomheden er i orden. Der er altså lovmæssige rammer, som skal sikre, at virksomhederne kan fratages retten til at have elever og lærlinge, hvis de ikke er i stand til at have et chikanefrit arbejdsmiljø til rådighed. Og der er de lovmæssige rammer for, at de faglige udvalg kan føre tilsyn med virksomhederne. Jeg vil også nævne, at jeg som følge af nogle andre sager om chikane, det var så i hotel- og restaurationsbranchen, har bedt det faglige udvalg på området om at redegøre for, hvor ofte de fører tilsyn med virksomhederne, og i hvor mange tilfælde de har tilbagekaldt en godkendelse. Udvalgene blev også bedt om at komme med konkrete forslag til at forebygge chikane og diskrimination. Og de forslag indgår nu i regeringens videre overvejelser, for eksempel i forhold til, om der er behov for flere værktøjer eller mere vejledning i forbindelse med de faglige udvalgs godkendelse af virksomhederne som praktiksteder. For vi kan ikke tillade, at det giver sig selv, at lærlinge bliver udsat for diskrimination, seksuel chikane, mobning, krænkelser eller anden form for dårligt arbejdsmiljø. Omkring samrådsspørgsmål G. Efter loven, og det er erhvervsuddannelsesloven, så skal erhvervsskolerne stille kontaktlærer og mentorer til rådighed for de elever eller lærlinge, der har behov for støtte og vejledning for at kunne gennemføre deres uddannelse. Samtidig skal skolen sikre, at de elever eller lærlinge, der har behov for det, tilbydes rådgivning. Det kan være social, personlig eller psykologisk karakter. Og det er skolen, der fastsætter den her, der fastsætter rammerne for den her rådgivning. Det er vigtigt, at alle elever og lærlinge kender deres rettigheder og er opmærksom på, at der er instanser, herunder fagforeninger og arbejdstilsyn, som tager diskrimination og chikane alvorligt og reagerer i overensstemmelse med loven. Og derfor er Børneundervisningsministeriet konkret igennem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ved at udarbejde materialer til elever og skoler, som skal informere om, hvad elever og lærlinge kan gøre, hvis de har været udsat for seksuel chikane. Materialet skal forklare, hvad der kan opfattes som seksuel chikane, og det vil indeholde information om, at elever og lærlinge for eksempel kan henvende sig til deres fagforening, arbejdstilsynet eller det faglige udvalg, hvis de udsættes for chikane. Derudover vil elever og lærlinge blive informeret om, at seksuel chikane, som det er defineret i ligebehandlingsloven som udgangspunkt, kan begrunde ophævelse af en uddannelsesaftale med en virksomhed. I forhold til spørgsmålet om akutrådgivning vil jeg henvise til arbejdstilsynets eksisterende hotline. Det er en hotline, som elever og lærlinge kan bruge, hvis de for eksempel har været udsat for krænkelser, mobning eller seksuel chikane. Den tidligere regering meldte i 2020 ud om en række initiativer, der skulle bidrage til at forebygge seksuel chikane på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Et af initiativerne var en opfordring om at oprette whistleblower-ordninger på uddannelsesinstitutioner. Målet med opfordringen var at sikre, at elever og kursister og lærlinge kunne få et sted at henvende sig, også anonymt for at få råd og vejledning. Mig bekendt har flere skoler etableret sådan whistleblower-ordninger i dag. Det kan være meget forskelligt fra skole til skole og fra elev til elev, hvilke tiltag, der virker bedst i de konkrete situationer, men værktøjerne findes både på skolerne og via arbejdstilsynet. Og med den kommende informationsindsats fra Børneundervisningsministeriet vil vi også udbrede kendskabet til de værktøjer. Angående samrådsspørgsmål i. Jeg vil godt starte med at sige, at det selvfølgelig er under al kritik, når virksomheder fravælger kvindelige elever. Og det er derfor også bekymrende, at 40% af de oplæringsvirksomheder, der har deltaget i en rundspørge, oplever, at virksomheder lægger vægt på elevens køn, når de søger elever. Fordi jeg synes, vi har alle sammen et ansvar for at sikre, at forskelsbehandlingen ikke finder sted. Jeg har som minister, og regeringen har som kollektivt et ansvar for, at loven er klar og tydelig. Arbejdsgiverne har et ansvar for at ikke forskelsbehandle på grund af køn, når der tilbydes elevpladser. Og vi har alle sammen et ansvar for at sikre, at eleverne kender deres rettigheder, så de har mulighed for at søge hjælp og handle, hvis de bliver udsat for diskrimination. Skolerne og oplæringsvejlederne har et ansvar for ikke at medvirke til forskelsbehandling i forbindelse med tildelingen af lærepladserne. Og sidst men ikke mindst har arbejdsgiverne et ansvar for ikke at forskelsbehandle på grund af køn, når eleven tilbydes en læreplads. Både analyser og de sager, som har fyldt i medierne, viser, at der trods tiltag stadig er udfordringer med diskrimination og chikane, både i virksomheder og på vores institutioner. En ting er lovgivning, noget andet er kultur. Men det er uacceptabelt, og der er behov for at gøre endnu mere for at komme de her problemer til livs. Og jeg er derfor også glad for at se, at DA, altså Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens hovedorganisation og Erhvervsskolernes egen organisation for nylig har dannet en alliance, der skal bekæmpe uønsket seksuel opmærksomhed og chikane på erhvervsskoler og lærepladser. Jeg vil bede den her alliance om at se på tiltag, som sikrer, at vejlederne og skolerne er opmærksom på, at virksomheden ikke må ønske lærlinge og elever efter køn. Ligesom jeg er glad for, at 3F for nylig er kommet med et udspil mod chikane. De lovgivningsmæssige rammer, synes jeg egentlig, er ret klare. For mig at se, handler en stor del af det videre arbejde om en kulturændring, ikke kun på arbejdspladserne, men også bredere i samfundet. Og jeg følger derfor også Alliancen mod seksuel chikane, som udsprang af trepartsaftalen om seksuel chikane fra 23 i deres arbejde. Her samarbejder Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet med relevante aktører på at styrke indsatsen mod seksuel chikane. Alliancen har for eksempel tildelt midler til projekter, der fremmer trygge fællesskaber uden uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel chikane i unges uddannelses- og fritidsliv, som bredt i forenings- og idrætslivet. I et af projekterne har den organisation, der hedder Kvinfo, i samarbejde med øvrige aktører fået til opgave at udvikle redskaber, som elever og elevråd, lærere og ledere på ungdomsuddannelser kan bruge til at forebygge og håndtere seksuel chikane. Der er heldigvis meget opmærksomhed på problemerne og mange gode initiativer i gang rundt omkring. Og det er vigtigt, at vi fortsat løfter den her opgave i fællesskab. Tak for ordet. Jeg vil give ordet videre til formanden.
Tak, som sender det direkte videre til beskæftigelsesministeren. Værsgo.
Mange tak, formand, og også tak til de to partier, der er mødt rigtig talstærkt op i dag. Det vidner om et kæmpe engagement, og det skylder vi den her sag og det her område. For ganske nylig sad jeg omkring et bord, organiseret af den forening, der hedder Boss Ladies, med en række kvindelige lærlinge. Med det ærne, at de skulle så ærligt som muligt fortælle mig om, hvordan det var at være lærling som smed, tømrer, elektriker og andre byggefag. Det var nogle rigtig skønne, men også rigtig seje unge damer. Og det, de fortalte om, tror man jo er løgn. Hvis ikke det er, fordi man havde hørt nogle af de her historier i pressen også. Men man tænker jo, det kan simpelthen ikke være rigtigt i 2024, at det stadig er sådan, man møder unge kvinder i nogle dele af vores uddannelses- og arbejdsmarked. Men udover at jeg synes, det er helt vanvittigt, at de skal udsættes for det, så er det også på et menneskeligt plan helt uacceptabelt. Men det er også aldeles uklogt. Fordi vi risikerer, at vi kun uddanner halvdelen af befolkningen ind i de her brancher, og det har vi brug for at gøre bedre. Men vi risikerer også, at vi går glip af en hel masse talent. Så børne- og undervisningsministeren siger det rigtig tydeligt. Det her det er helt uacceptabelt, men det er også ulovligt. Og så bliver vi spurgt i dag til nogle mere konkrete tilfælde. Det skal siges, at de mange af de historier, jeg fik omkring det bord, hørte jo til i kategorien det er kun sjovt, når alle synes, det er sjovt, som Karsten Hynge starter med at sige. Og noget af det, tænker man, det kan man ryste af sig, og så kan man møde igen næste dag. Spørgsmålet er, hvor mange dage man orker det. Og når vi kigger ned i, hvad for et frafald vi også nogle gange har, så kunne det måske også forklares ved noget af det. Men de her kvinder, de var så blevet hængende. Men noterer sig jo også, når der er nogle af de andre historier her i pressen, i forhold til, at det er et større problem end som så. Det er ulovligt med et arbejdsmiljø, der ikke er sundt og sikkert, og herunder hører seksuel chikane. Men det er også potentielt i strid med ligebehandlingsloven, når man for eksempel siger, at man ikke vil have kvindelige lærlinge i fremtiden. Og derfor så er vi, og det var børne- og undervisningsministeren også inde på, at der er en række forskellige lovkomplekser, der allerede i dag står fuldstændig klart. Det her, det burde ikke finde sted. Det gør det så alligevel. Og selvom jeg synes, vi i de senere år er begyndt at tale anderledes om det her, at der både er unge mænd og unge kvinder, der stiller sig frem. Nogle af dem får nogle hug, det kan vi ikke være bekendt. Vi burde give dem endnu bedre rygdækning, end vi gør i dag. Jeg synes, folketingsmedlemmerne, der sidder her i dag, giver rygdækning alene ved jeres tilstedeværelse og ved at indkalde det her samråd. Men selvom samtalen har ændret sig, selvom flere tør stå frem, og selvom der også er mere rygdækning til dem, der gør det, end der hidtil har været, så er det bare stadigvæk ikke sådan, at vi er det her problem til livs. Til trods for at arbejdsmiljølovgivningen, som børne- og undervisningsministeren også siger, fuldstændig klokkeklart siger, at enhver arbejdsgiver har pligt til at sikre, at det er sikkert og sundt at gå på arbejde. Det indebærer også at forebygge risikoen for krænkende adfærd, mobning og seksuel chikane. Og det gælder selvfølgelig både elever og lærlinge, og så mennesker, der går på arbejde i øvrigt. Hvis man ikke lever op til den forpligtelse, og det må man sige, at der er nogle arbejdsgivere i nogle af de her tilfælde, der så absolut ikke har gjort, så kan selve arbejdsgiveren blive gjort ansvarlig for den chikanøse adfærd. Også selvom det ikke er arbejdsgiveren selv, der har udført den. Og derfor kan arbejdsgiveren være forpligtet til at betale godtgørelse til den, der har været udsat for chikanen. Og det er jo noget af det, spørgsmålet handler om helt konkret. Jeg bliver spurgt til, om godtgørelsen var høj nok. Siden den episode, der bliver spurgt til, har fundet sted, har vi jo faktisk ændret reglerne. Så det korte svar er, Det synes Folketinget jo ikke. Det synes regeringen ikke, fordi vi har på baggrund af trepartsaftalen i 22, der skulle modgå seksuel chikane, der var et af elementerne at forhøje godtgørelsesniveauet i grove sager om seksuel chikane. Og derfor så er det også sådan i dag, at det er muligt at få tildelt 33% højere godtgørelse end tidligere. Men i den konkrete sag om den kvindelige tømmerlærling, der er godtgørelsen udmålt efter de gamle regler, fordi hændelserne ligger forud for den lovændring i 23. Men jeg er glad for, at vi har ændret reglerne, fordi det vil jo betyde noget for alle de fremtidige sager, som jeg desværre ikke har en tiltro til ikke også kommer, til trods for, at vi er i sporet, både på arbejdsmarkedet og her politisk. Det er klart, det vil altid være en udmåling, der foregår hos domstolene. Men med den lovgivning, vi har nu, der kan man ligesom lægge vægt på både, hvor groft det er, og omstændighederne i øvrigt. Og vi har også med de her ændringer peget på, at der kan være et større spænd i, hvad man får i godtgørelse. For eksempel, at man kan tildele højere godtgørelse, der hvor det er særligt grove sager om seksuel chikane. Men alle elementerne i den her, synes jeg, virkelig vigtige trepartsaftale og i den efterfølgende udmøntning af lovgivningen, har jo haft til formål at sikre, at arbejdsgiverne vil blive stillet til ansvar, hvis de forsømmer deres pligt til at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø. Ja, og så tilbage til det der med at vælge fra på baggrund af køn. Vi har hørt fortællinger, som den første besvarelse også er inde på, omkring virksomheder, der ikke vil tage kvindelige lærlinge overhovedet. Og i den helt konkrete sag, den kvindelige tømmerlærlingsmester har netop også sagt lige præcis det, også selvom han nu tilsyneladende er kommet på bedre tanker, det kan jo ske. Men bare også igen for at gentage og understrege, at det er ulovligt at vælge personer fra alene på baggrund af deres køn. Og vil jeg også godt gentage, som jeg også lige var inde på til at starte med, at det er dybt paradoksalt. På et tidspunkt, hvor vi allerede nu mangler dygtige mennesker i de her brancher, hvor vi ved, at vi kun i fremtiden kommer til at mangle endnu flere kompetente, dygtige medarbejdere, at man synes, man skal fravælge halvdelen af befolkningen alene på baggrund af deres køn. Jeg håber og tror ikke på, at det er et generelt fænomen, men det skal ikke afholde os fra at både dvæle ved, tale om og slå hårdt ned på der, hvor det så foregår. Det er klart, at de faglige udvalg spiller en central rolle, som børne- og undervisningsministeren også er inde på. Han nævner også Arbejdstilsynets kommende visningsordning. Og jeg tror ret meget på, at det at få offentlighed omkring det her, det at få en gennemsigtighed om der, hvor der er problemer, at det kommer til at gøre en forskel. Målet er, at den her nye visningsordning skal skabe netop gennemsigtighed om arbejdsmiljøet på den enkelte virksomhed, og forhåbentlig også motivere virksomhederne til at gøre noget ved problemerne der, hvor de er. Det er også klart, at arbejdsmarkedets parter spiller også en vigtig rolle i forhold til at vejlede og inspirere virksomhederne til faktisk at komme et sted hen, hvor der er et psykisk godt arbejdsmiljø. Og jeg glæder mig i hvert fald over det engagement, jeg synes arbejdsmarkedets parter viste i den der trepartsproces om seksuel chikane, fordi som børne- og undervisningsministeren også er inde på, så en ting er, hvad vi lovgiver omkring, men der er en kæmpe kulturforandring, der skal til, og den kan man ikke lovgive sig til. Man kan godt lovgive sig til noget, og man kan godt udstille der, hvor man så ikke går de rigtige skridt. Men vi er nødt til at have arbejdsmarkedets parter med, hvis det her skal blive bedre end situationen i dag. Ja, så til Arbejdstilsynet. Alle her til stede ved, at Arbejdstilsynet er til stede i alle brancher. Men det er vigtigt også at understrege, at det selvfølgelig også er en del af det, de har fokus på, at se på krænkende handlinger i deres tilsyn. Hvis der kan dokumenteres problemer med for eksempel krænkende handlinger, når man er på tilsynsbesøg, så kan Arbejdstilsynet træffe afgørelser. Og derudover så har byggebranchen faktisk været udvalgt til en tilsynsindsats, hvor Arbejdstilsynet i forbindelse med tilsynet har vejledt om god forebyggelse af krænkende handlinger. Det kan jo helt åbenbart være rigtig svært at dele den slags oplevelser, når der kommer et tilsynsbesøg forbi. Og det gælder jo ikke kun i de brancher, vi taler om her, men det gælder også i de brancher, vi taler om her. Og derfor så er det også helt vigtigt, som børne- og undervisningsministeren også er inde på, i forhold til, at der er også muligheder for at ringe. Det er der også i forhold til Arbejdstilsynets arbejde. Arbejdstilsynet har en hotline, hvor man kan ringe til, hvis man har brug for hjælp og vejledning, eller hvis man har brug for hjælp til at indgive en anonym klage over problemer i arbejdsmiljøet. Og den kan bruges af alle, både ansatte og pårørende. Og når jeg nævner pårørende, er det jo også fordi, at det her det kan jo være ret alvorligt for et menneske at befinde sig i. Det kan gøre et menneske syg, og derfor så er det jo større end bare, at vi føler en vis uretfærdighed over nogen, der bliver udsat for noget, man ikke burde udsættes for. Der skal ikke være nogen tvivl om, og det skal være min afslutning, at regeringen tager det her rigtig alvorligt. Det oplever jeg også, at de tilstedeværende ordfører gør. Det glæder mig. Vi har også brug for, at arbejdsgiverne gør det. Og det er en fuldstændig afgørende forudsætning for, at kulturforandringen også foregår. Men også bare helt grundlæggende for, at lovgivningen overholdes på alle arbejdspladser. Det er jo, der er jo det særlige ved det, vi taler om her, at det er elever og lærlinge, der ofte er nye og unge på arbejdspladsen. Det ser vi også på arbejdsmarkedet i øvrigt, at jo nyere og yngre du er, jo mere er du også sårbar i forhold til at sige fra, eller i forhold til, hvordan du håndterer den her slags, men også i forhold til at blive udsat for det. Ja, jeg tror på, og jeg er også et håbefuldt menneske, jeg tror på, at der er en vilje til at gøre noget ved det her. Jeg oplever, at der er nogle arbejdsmarkedsparter, der ikke alene anerkender, at det her foregår, men også anerkender at have et ansvar. Men det kræver det også. Og jeg synes, vi i de senere år har været på bolden herinde på Christiansborg, men vi skal selvfølgelig fortsætte med at have et fokus her. Tak for at bringe det op i dag, og tak for ordet.
Tak til ministrene. Så går vi over til spørgsmål fra udvalgets medlemmer, og de første to runder reserverer vi til samrådsindkalderne, så vi starter hos Astrid Carøe. Værsgo.
Tak for det, og tak til begge ministre for det første at møde op, men også for det store engagement, jeg tydeligt kan mærke, at ministerne har. Jeg er jo enig med ministerne i, at der er lovgivningen i hvert fald så vidt, at det seksuelle chikane naturligvis er ulovligt, og diskrimination på baggrund af køn er ulovligt, så det har vi på plads. Og så er der en kæmpe kulturændring, der er behov for. Og jeg tror, jeg synes, noget af det mest spændende politik, det er det, der kan være kulturændrende. Og derfor så tror jeg også på, at vi kan gøre noget. Jeg er enig med beskæftigelsesministeren i, at vi nok ikke kan gøre det hele, men at vi kan gøre noget med lovgivning. Og grunden til, at vi så har indkaldt det her samråd i dag, er at sige, men gør vi så nok i dag i lovgivning, eller kan vi måske gøre mere? For jeg oplever også en branche, eller en sektor, der både på arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden er interesseret i at komme det her problem til livs, laver alliancer, treparter og alt muligt andet. Men som Carsten Hønge siger, så er der bare nogle brødne kar derude, som jo også sætter en branche i et dårligt lys. Altså når der kommer de her historier frem, tror jeg desværre også, der er unge kvinder og unge mænd, der tænker, at det der, det er ikke noget for mig. Og derfor så mener vi, at der er behov for, at vi slår hårdere ned på de brødne kar, der er i branchen. Også sådan så, at en mester i fremtiden ikke bare kan være ligeglad, som var det, der blev udtalt efter dommen om tømmerlærlingen, der havde været udsat for grov seksuel chikane med nævnets kendelse. Det skal helst være en dom, der gør, at man, det kan man ikke være ligeglad med. Jeg er rigtig glad for ministernes svar på spørgsmålene. Jeg hører børne- og undervisningsministeren også sige det her med, at det er godt, at der er nogen, der står frem. Og det er jeg enormt enig i. Det er rigtig godt. Jeg tror bare, der er et rigtig stort mørketal derude af folk, der ikke står frem. Når vi hører hende, som jo er et dæknavn, Sofie, fortæller om den chikane, hun har været udsat for, så fortæller hun også, at grunden til, at hun bruger et dæknavn i dag, er fordi, at hun har oplevet ekstrem meget modvilje mod, at hun stod frem. Både i lokalbefolkningen og også i branchen lokalt. Og derfor så havde hun behov for at være anonym. Og derfor tror jeg, der er et kæmpestort mørketal derude. Og når elever og lærlinge, fordi som begge ministre siger, det er måske her, man er allermest udsat for, eller der er allerstørst risiko for seksuel chikane, fordi man har svært ved at sige fra, man er ny på arbejdsmarkedet, man ved måske heller ikke, hvad man skal finde sig i, så er de også særligt udsat, og samtidig er der også en større risiko for, at de falder fra. For deres uddannelse aldrig bliver færdig. Så derfor så er, hvis I spørger os, der er behov for strammere lovgivning på det her område. Der er mange ting, man kunne spørge til, men jeg vil starte med nogle tal, der kom i morges fra Institut for Menneskerettigheder, og det her er nok særligt til børne- og undervisningsministeren. Fordi Institut for Menneskerettigheder har lavet en rundspørge, hvor det fremgår, eller blandt oplæringskonsulenter, hvor det fremgår, at hver tredje oplæringskonsulent på erhvervsuddannelserne har hørt, kender til tilfælde, hvor en elev i oplæring har været udsat for seksuel chikane. Hver tredje. Og samtidig så kender næsten halvdelen af oplæringskonsulenterne desværre ikke skolens forpligtelser i tilfælde af chikane. Eller i tilfælde af, at en elev har oplevet seksuel chikane under oplæringstiden. Og det synes jeg er ret bekymrende, fordi at oplæringskonsulenterne jo netop har en vigtig rolle som mellemled mellem eleverne og virksomhederne. Så først og fremmest vil jeg måske bare høre børne- og undervisningsministeren, om han mener, at erhvervsskolerne tilbyder tilstrækkelig vejledning og hjælp. Jeg hører også ministeren sige, at man skærper de her vejledningsindsatser, men er der måske også behov for noget mere? Ja, det ved jeg, efteruddannelse eller noget. Eller andre initiativer, man kan sætte i gang for, at erhvervsskolerne klædes bedre på for at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø for eleverne under den oplæring, de er i ude i virksomhederne. Tak.
Tak til Astrid Kajrø, børne- og undervisningsministeren.
Tak for spørgsmålet. Jeg læste også, jeg ved ikke om det er den samme artikel, men jeg læste i hvert fald en artikel i morges omkring den nye undersøgelse. Jeg læste også, at formanden for Danske Erhvervsskoler i den artikel, som også er direktør på en stor erhvervsskole i hovedstadsområdet, sagde, at det kan godt være, at oplæringsvejlederne ikke kender de specifikke forpligtelser, men han sagde i hvert fald tydeligt i den artikel, jeg læste, at det betyder ikke, at skolerne ikke reagerer, når de bliver gjort opmærksom på det. Men det er jo et godt eksempel på, at den alliance, der er skabt mellem Arbejdsgiverforeningen og Fagbevægelsen og Danske Erhvervsskoler om at komme det her til livs, er relevant. Da jeg læste artiklen i morges, kom jeg i tanke om, at jeg selv på en teknisk skole her i hovedstadsområdet i en ganske kort periode var ansat lige præcis på sådan et skolepraktikcenter. Og der var udfordringer med arbejdsgivere, der bad om en H.C. Andersen-lærling. Det betyder, at det måtte ikke være nogen med indvandrerbaggrund. Og det blev jo til en diskussion på skolen. Altså, at det var selvfølgelig ikke i orden, at der var den slags henvendelser. Og jeg ved, at vi er et andet sted i dag, når det handler om diskrimination af elever med anden etnisk baggrund, og der er måske nogle erfaringer derfor, at vi kunne trække på her. Ja.
Tak. Så giver vi over til Carsten Hynge.
Ja, først og fremmest tak til ministeren og det er jo åbenlyst, at vi er enige om målet i det her. Der er jo ikke nogen, uenigheder her overhovedet, vi deler, og jeg er glad for, at vi deler bekymringen og interessen i at få gjort noget ved det. Men så vi må prøve at komme lidt tættere til, hvad vi så kan gøre, fordi det er jo rigtigt, at vi har ordning med kontaktlærer, men altså, hvis man spørger lærlingene derude, altså, er de klar over, at de har sådan en kontaktlærer, og hvad han kan bruges til? Det der sagen er jo, at i de fleste uddannelser, der bruger man jo 75% af tiden ude i firmaerne, og kun mellem 25% og en tredjedel på skolen. Og mens man er på skole, har man måske nok en opfattelse af, at man har en lærer, man kan gå til. Men der er stort potentiale i, at lærlingen også skal føle sig trygge i virksomhedsperioderne. Fordi det er den der undersøgelse, der viser, at 1 ud af 7 er udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på skolen, bliver så matchet endnu mere af en fra Institut for Menneskerettigheder, der nu mener, at det nok er nærmere en tredjedel, fordi så er det ude i praktik, hvor man jo godt kan forvente sig og forestille sig, at udfordringen er større, end den er på en skole. Så når vi nu har den her åbenlyse udfordring, og vi har nogle løsninger, som ikke helt bliver brugt, fordi kontaktlærerne jo ikke altid opfattes som den kontaktlærer, også mens man er ude i, altså opfattes det også som en mulighed for at ringe til den lærer et halvt år efter, man har været på skole sidst. Ja, der er jeg sikker på, der er det der mørketal, der ligger hen over, at det er måske ikke lige den første, man ringer til. Og jeg ved godt, det formelle, der har ministeren også ret, når man henviser til, at jeg tror, altså det var Mathias Tesfaye, der sagde, at man kan ringe til sin fagforening, arbejdstilsynet og de lokale uddannelsesudvalg. Men her forestiller man sig så lige en 17-årig lærling, der så tænker, altså, jeg oplever noget her, der ikke er særlig rart, og som jeg er utryg ved. Men det er et stort skridt. Det er et stort skridt for mange unge. Selv mange voksne vil have meget svært ved faktisk at tage telefonen og ringe til fagforening, arbejdstilsyn eller et lokalt uddannelsesudvalg. Så jeg synes, den her proces, den er meget lang, så vores opgave kan være at gøre vejen kortere. Så når man føler, det kan være gennem visumbøgerordninger, altså, hvor det bliver mere tydeligt, altså det, her har du en, man kan også kalde det en nødtelefon, i stedet for at kalde det noget så altså udenlands som en whistleblower. Det er en nødtelefon, her er det simpelthen et nummer, du kan ringe på, og det kan så være din kontaktlærer, eller at skolen hver sted har en håndfuld lærer, som man på tværs af fag har mulighed for at få kontakt, og man bliver meget tydeligere i meldingerne til lærlingene om, at her er der altså en nødtelefon, en livline, eller hvad vi kan kalde det, så man kan gøre den her lange proces meget kortere. Fordi i dag, der synes jeg lidt, at vi er efterladt med spørgsmålet, hvad skulle vi gøre uden 3F's fagblad? Ja. Altså, det er jo dem, der ligesom lægger de her ting frem. Det er dem, der undersøger det, opsøger det og forfølger sagerne og interviewer osv. Og det er vel heller ikke sådan helt holdbart. Det er selvfølgelig et fantastisk forbund med et fantastisk fagblad, men alligevel, i forhold til den udfordring, og der er også folk inden for andre forbund, der måske ikke lige... Der får jeg godt tænke mig, hvordan vi i fællesskab kan gøre den lange proces kortere, fordi vores mål er ligesom det samme at komme hen til.
Tak til Carsten Hønge. Beskæftigelsesministeren.
Ja, hvis du kun mener på skolerne, så kan det godt være, at jeg skal give ordet videre, men hvis jeg bare må svare først i forhold til sådan lidt en overordnet betragtning, fordi jeg mener, det er en helt central problemstilling, at noget, der er så svært at fortælle om, hvordan sørger vi for, at folk finder modet. En ting er, at man ved, at der er et sted at ringe hen, en anden ting er, at man kommer derhen, hvor man oplever, at man også tør tage det skridt. Inden for de sidste par uger har jeg set... to forskellige, meget forskellige indretninger eller organiseringer, som jeg i hvert fald kunne forstå på de unge lærlinge, hver især gav dem en fællesskabsfølelse, der kunne løfte dem, når sådan noget skete. Det ene var i Viborg, hvor de har lavet en bedsteforældreordning på skolen, og det vil sige, at der var nogen, der ikke var skolen, og ikke var myndigheder, og ikke var arbejdsgiveren, som man løbende i løbet af sin uddannelse havde kontakt til, og delte stort og småt med. Og nogle af dem kom med den slags fortællinger, og så blev de hjulpet videre af den vej. Den anden var, som jeg lige talte om lige før, organisationen Boss Ladies, hvor de jo har med kvindelige lærlinger at gøre, som for nogens vedkommende ikke bare alene på deres hold, men på hele årgangen. Og derfor er der bare ikke nogen at snakke med om det, hvis man er den eneste af sit køn. Men det så at opleve, at der er kvindelige lærlinge i det fællesskab, hvor man så faktisk tør tage hul på sådan en samtale. Og i det øjeblik, der er en, der våger pelsen, så vælter det ud med erfaringer fra de andre, så man får en følelse af ikke at være alene. Det kan jo ikke sættes på formel i en lovgivningssammenhæng, men jeg tror egentlig, at det vi i hvert fald skal sikre som lovgivere er, at der er hul igennem til os. Det er også det, fagforeningen skal sikre, hvis man er en dygtig fagforening. Jeg synes, det er alt ære værd også at bruge sit fagblad og andre kanaler til og vise, at de her historier, man ikke er alene omkring. Og det er jo også med til at fjerne nogle tabuer. Men de nære fællesskaber, der skal hjælpe en med at gribe knoglen, tror jeg heller ikke, man skal undervurdere. Og altså, noget af det, tror jeg, ville være nemmere, hvis man bare kom derhen, hvor man i det mindste havde bare en lidt større diversitet af sammensætningen af eleverne, så man ikke føler sig så alene. Men jeg tror, i den her sammenhæng, så er vi igen i snitfladen mellem det, vi kan lovgive om, og det, vi kan... Altså, vi har jo i fællesskab sat penge af i arbejdstilsynet til, at der er nogen, der sidder og tager telefonen, hvis du ringer om det her. Men man må ikke undervurdere kraften, det kræver at tage den telefon. Og derfor så det at skabe de nære fællesskaber også, det er svært at lovgive omkring, men hybriden imellem de to er jo en kultur- og lovgivningsændring. Og det tror jeg bare faktisk er ret sigende for hele vejen frem på det her felt, at vi er nødt til at tænke begge dele sammen hele tiden.
Tak for det. Astrid Kajøy. Ja, eller vil du?
Jeg
er undervisningsministeren, jeg var usikker på, om...
Ja, jeg var også usikker, ligesom formand.
Modtaget.
På,
Astrid
Carhøj, værsgo. Jeg vil meget gerne stille endnu et spørgsmål. Jeg hører lidt børneundervisningsministeren sige, at de lovmæssige rammer i forhold til at fratage retten til at have lærlinge i en virksomhed er på plads. Og så må ministeren rette mig, hvis jeg har misforstået. Men jeg synes, det er ret sigende, at der faktisk er ret mange, der er ude at sige, at det kan godt være, der er behov for, at vi strammer op på det her område. Altså, at det måske er for svært, når reglen hedder, at det skal være gentagende grov, chikane kan det være, men det kan jo også være alt muligt andet, der skaber et dårligt arbejdsmiljø, før man får frataget retten. Og det er både rejst i nogle af de her sager, men det er jo også, nu er det ikke det samme, det handler om i dag, men det er også rejst i hele sagen og hele debatten om elever og lærlinge i restaurationsbranchen, som jo virkelig også har været udsat for nogle grove ting og sager. Der var der ikke tilfælde af seksuel chikane, men rigtig dårligt arbejdsmiljø, og hvor at man har enormt svært ved at få lov at fratage retten til at tage lærlinge. Det er der jo en af de her sager, som Fagbladet 3F har skrevet om, nemlig sagen med anonyme Sofie, tømmerlærling Sofie. Men den anden sag om Thomas er det jo netop ikke muligt, selvom at i den sag er det, formanden for det lokale uddannelsesudvalg faktisk ude at sige, at der er behov for, at de ser et behov for, at man kunne stramme reglerne, eller i det mindste i en kortere periode sige, I skal ikke tage lærlinge, og så ser, altså at man måske også skal sætte en stopklods for, at man i en kortere periode kunne sige, de skal ikke tage lærlinge, indtil vi finder ud af, hvad der er op og ned i de her sager. Jeg synes, det er ret sigende, at han siger, at de har faktisk sådan 5-6 virksomheder, de anbefaler, at lærlinge ikke søger i op i Holstebro, men uden at de ligesom kan gå videre med sagerne. Og det betyder, at så selvom det faglige udvalg anbefaler, at de virksomheder ikke tager lærlinge, eller at lærlinge ikke søger hos de virksomheder, så kan de jo tage lærlinge fra andre skoler. Og det synes jeg er bekymrende i så grove sager, som det for eksempel har været med Thomas, som har været udsat for grov mobning og seksuel chikane. Og det er jo både Institut for Menneskerettigheder, det er 3F, det er Carsten Bjerg, der er formand for det lokale uddannelsesudvalg i Holstebro, en række andre, der siger, det kunne være, der var behov for at kigge på de her regler, stramme op i, hvor hurtigt man faktisk kan fratage retten til at tage lærlinge, for de er jo særligt udsat, og derfor så synes jeg, jeg håber, at ministeren vil være åben over for at kigge på, om de regler skal strammes op.
Tak for det. Børne- og undervisningsministeren.
Altså, hvis der er nogen, der kører 150 km i timen på motorvejen, så bryder de jo færdselsloven. Og det skal vi jo have stoppet, fordi det er dumt. Og det kan man jo så gøre både ved at kigge ind i lovgivningen, men også ved at styrke myndighederne og kontrollen. Jeg tror, det er lidt både og. Jeg synes, det er fornuftigt, at vi har hævet godtgørelsesniveauet, som beskæftigelsesministeren var inde på. Jeg vil heller ikke afvise, at der kan være behov for at se på, om det skal være lettere at fratage virksomheder og deres godkendelse. Det er så ikke det lokale uddannelsesudvalg, som der henvises til her, men det landsdækkende uddannelsesudvalg, der kan træffe den beslutning. Og i forbindelse med et lignende samråd, bare med baggrund i hotel- og restaurationsbranchen, der kontaktede jeg det faglige udvalg for hotel- og restaurationsbranchen og bad med dem om at komme med deres vurdering af, hvorvidt der var behov for ændringer. Noget af det, de har skrevet tilbage, er, at det mener de egentlig, at man bør se på. 3F har også som forbund selvstændigt kommet med nogle forslag, og det handler blandt andet også om muligheden for at fratage retten til at have elever. Så både på grund af 3F's indsendelse, men også på grund af det faglige udvalg i hotel- og restaurationsbranchen, så er det noget, vi kigger på. Men hvor det vil betyde meget for mig, hvad fagbevægelsen og DA selv mener. Altså har vi udfordringer med virksomheder, der ikke burde have lærlinge, fordi at det er for svært at fratage retten, eller har vi virksomheder, der ikke burde have lærlinge, fordi vi ikke udnytter den eksisterende lovgivning godt nok. Og derfor er jeg også optaget af, at hvis de kører for hurtigt på motorvejen, så kan det jo også være mere færdselspoliti og nogle flere fotofælder og hvad det hedder. Og hvis man kigger ind i det her, jamen så er det jo, at de faglige udvalg Er de opmærksomme på, at de har de her muligheder i erhvervsuddannelsesloven? Er arbejdstilsynet opmærksom? Kender eleverne deres rettigheder? Kender skolerne deres forpligtelser? Og så det, som beskæftigelsesministeren er inde på. Hvordan sikrer vi så også, at der er en infrastruktur, som gør, at elever og lærlinge føler, at det også er en realistisk mulighed faktisk at henvende sig. For det kan godt være lidt svært, hvis man sidder alene på en arbejdsplads. Og det er nok særligt den kulturelle del af opgaven, som jo er den største og den sværeste. Og jeg tror også lidt, vi ramler ind i, at der sker noget positivt blandt den næste generation i det danske samfund fra tiden. At nogen vil sige, at de er meget krænkelsesparate, og man kan også vælge at tage ja-hatten på og sige, at der er nogen, der er blevet bedre til at sige fra. Det er jo egentlig noget positivt, men de rammer jo så nogle arbejdspladser og en arbejdspladskultur, som ikke nødvendigvis var umoderne for 20 år siden, men det kan den så blive nu, og den bliver det nok mere og mere. Og det er jo den der generationskonflikt, hvor jeg tror, vi skal prøve at stille os på de unges side, og egentlig være glad for, at de råber op, og så selvfølgelig sørge for, at når de råber op, at så er de offentlige strukturer der også til at støtte dem i det. Ja, der er også kommet nogle anbefalinger fra blandt andet DA og FH om hvorvidt, eller hvor de foreslår, at sager, der handler om for eksempel om seksuel chikane, skal kunne fast-trackes i det faglige udvalg, så man hurtigere kan få en afgørelse. Og der er også kommet flere en stribe andre anbefalinger, og dem kigger vi på for tiden. Og hvis man skal imødekomme alt det, de foreslår, så vil det i hvert fald kræve lovændring, så kræver det, at Folketinget også forholder sig til det.
Tak til børne- og undervisningsministeren. Astrid Karøy.
Jamen altså, jeg har flere ting på min blog, så tager jeg gerne et spørgsmål mere. Til det sidste, som ministeren siger, så vil jeg bare tilkendegive herfra. Det synes jeg, jeg er meget glad for, at ministeren kigger på de her anbefalinger. Og jeg synes selv, at det lyder som en rigtig god idé med en fast-track-ordning på grov seksuel chikane. Fordi det, de jo også siger derude, det er, at hvis man skal vente over et halvt år på at få sin sag afgjort og er lærling og er måske løst tilknyttet til faget, så ender man med at sige, at jeg skal ikke være i den her branche. Altså, det risikerer vi i hvert fald. Så det synes jeg er en rigtig god idé. Og selv, altså, lad os da bare tage det igennem Folketinget. Det tænker jeg da godt, vi kunne få. Det håber jeg da i hvert fald, der vil være flertal for. Jeg har også læst om den her nye alliance, der er blevet lavet mellem arbejdsmarkedsparter og skolerne, og jeg synes, det er rigtig godt, at arbejdsmarkedsparter heller ikke siger, nu har vi lavet den her trepart i 2022, så er det fikset. Det synes jeg er rigtig godt. Og jeg hører dem også sige, at de rigtig gerne vil fikse nogle ting internt, og det er også dem, der er eksperter på, hvad der foregår på skolerne, på virksomhederne, og hvad mulighederne er i det faglige udvalg. Ikke desto mindre, så synes jeg også, der er noget, der tyder på, at der kan være behov for noget lovændring. Altså, det mener vi i hvert fald. Og derfor så, nu ved jeg godt, at vi lige har lavet en trepart, men jeg har godt tænkt på, sådan, kunne det give mening at lave, fordi den trepart var jo sådan bredt på seksuel chikane, og vi har både et særligt ansvar og en større udfordring med unge mennesker, der er løst tilknyttet til et fag, fordi de er under uddannelse og ikke er færdige med deres uddannelse endnu, og i øvrigt mere udsat, eller større risiko for at være udsat for seksuel chikane. Om det måske giver mening at lave en mini-trepart netop om det her område, eller i hvert fald at sætte sig ned sammen med parterne og se, hvad kan vi ligesom stille op for at lave flere initiativer. Stramlov, er der behov for strammere lovgivning nogle steder? Er det behov for, at vi understøtter noget arbejde i de faglige udvalg, så de får brugt den lovgivning, der allerede er i højere grad? Så det skulle måske måske mit sidste spørgsmål til ministerne i forhold til, om man kunne se sådan en vej, sådan så vi både får kigget på, hvad der er behov for lovgivningsmæssigt, men selvfølgelig også for ændrede arbejdsmarkedsparter, som er sindssygt vigtige i den her diskussion. Altså en eller anden form for mini-trepart, eller i hvert fald et tættere samarbejde på lige præcis det her område, der handler om elever, når de er ude hos mester. Mm?
Tak for det. Børne- og undervisningsministeren.
Jamen, jeg mødes jo jævnligt med FH og med DA, som er helt centrale i erhvervsuddannelserne, også med danske erhvervsskoler. Jeg vil godt bringe de her diskussioner op med dem og høre, hvad deres egne refleksioner er. Jeg vil også sige, at der er jo enormt stor interesse for tilgangen til erhvervsuddannelserne. Noget, jeg synes, der er for lidt fokus på, det er frafaldet fra erhvervsuddannelserne. Der starter faktisk cirka det samme på erhvervsuddannelserne hvert år, som der starter på gymnasiet. Der bliver bare kun udlært det halve på grund af frafald. Vi har for nylig, jo blandt andet sammen med SF, lavet en aftale omkring social- og sundhedsuddannelserne. Og i den forbindelse var et af initiativerne at blive lidt klogere på frafald. Og det er godt nok forhandlet i regi af social- og sundhedsuddannelserne, men det er nogle oplysninger, der vil tilgå på alle erhvervsuddannelser. Og det er jeg selv lidt spændt på, fordi vi kan se, at en ret stor del af frafaldet er i den første del af praktikperioden. Og det tyder jo på, altså det kan jo tyde på, at der er nogen, der finder ud af, hvad faget går ud på, og så finder de ud af, at det var ikke mig. Men det kan jo også handle om, at der er nogen, der bliver lidt overrasket over, hvad det vil sige at møde ind 37 timer om ugen på en arbejdsplads, og ikke være i et pædagogisk miljø mere, men være i et produktionsmiljø. Og noget af det skal vi jo ikke lave om på, fordi sådan er det at være på en arbejdsplads, men det behøves, det kan også være noget, altså nogle relevante årsager, eller hvad skal man sige. Det kan også være nogle problematiske forhold på arbejdspladsen, som folk reagerer på. Og hvornår, Katrine, er det, hvornår ved vi noget, er det i næste år, eller sådan noget, vi har den datoundersøgelse på plads? Ja, 2025, ikke? Det har vi afsat lidt økonomi til, som følger den finanslov, der er blevet indgået, hvor der er blevet fundet noget økonomi til erhvervsuddannelserne.
Tak for det, Carsten Hynge.
Ja, vi nærmer jo selvfølgelig afslutningen på samrådet. Jeg vil også bare sige, at jeg synes, det er nogle gode refleksioner at komme med. Men jeg tror alligevel, vi må, efter samrådet så i hvert fald, se at finde ud af, hvordan kan vi gøre, som jeg sagde før, den der, hvordan kan vi gøre vejen kortere hen til det mål, vi er enige om. Nemlig det, at vi skal skabe et stærkere fundament under de unge, typisk jo lærlingene og eleverne på arbejdspladserne, som står svagest. For de har brug for et stærkere fundament at stå på. Og hvordan kan vi så skabe det her tryggere fundament? Og der er det bare, at der kan der være nogle formelle muligheder, man har ved, og som sagt, det med at ringe til fagforeninger eller arbejdstilsynet eller det lokale uddannelsesudvalg. Men det er jo ikke noget, man bare lige gør. Så nogle steder, hvor man så har lavet af sig selv nogle forskellige sådan, netværk, erfarne folk omkring, der kan være med til at løfte de unge, det kunne være noget af det. Men må ikke vi kan blive nødt til at tage nogle initiativer, der som går på tværs af skolerne. Og det med kontaktlærerordningen er jo en god idé, men det skal jo udbygges, og det skal også gøres som en mulighed, man ringer til. Så det igen ikke er noget med, at man føler, at man nødvendigvis ringer for at klage, for det kan vi holde mange fra. Nogle gange kan lærlingen jo også have brug for bare at endevende noget, hvis de ikke lige har nogen i deres omgangskreds, de kan endevende på, om noget er okay eller ej. Og hvis de ikke lige synes, at det er fagforeningen, de går til. Fordi nogle gange kan det jo også bare være et godt råd, altså hvor de kan teste, det der er sket på min arbejdsplads i dag, er det okay? Og nogle gange kan det måske faktisk være okay, som børne- og undervisningsministeren var inde på, at der er det måske bare overraskelsen over at komme fra et mere beskyttet skolemiljø til at komme ud på en arbejdsplads. At det er måske bare en hjælpende hånd, man skal have en forklaring på, at det er faktisk okay, det der foregår, for sådan er det faktisk at være på en arbejdsplads, og det er faktisk dig, der skal finde dig i det og vende sig til det, hvis det er sådan nogle arbejdsmæssige ting og almindelige friske omgangstone, og så få en hjælp til at sætte grænsen, hvor det overhovedet ikke er noget med en frisk omgangstone at gøre, men det er simpelthen en chikane. Altså, der kan jeg godt, der ved jeg faktisk, der kan der være unge, der kan være i tvivl om noget, det sådan er noget, der bare er der, fordi det er faktisk rigtig okay, og det vil du selv opdage om kort tid, og det er mere, fordi det er den måde, vi arbejder på. Jeg har selv haft en mange år som næstformand i et lokalt uddannelsesudvalg for netop tømrerfag. Og nogle af de henvendelser, man fik, når man sådan var ude, det var netop nogen, der også bare søgte frem, at det her okay? Og nogle gange kunne det være, at ja, det er faktisk okay. Det kan være træls arbejde, når det regner, eller når det er koldt, ikke? Og så kan stemningen godt blive lidt hård i tonen, men den er okay. Hvorimod jo grænsen går mellem, hvad man overhovedet ikke skal finde sig i. Og desværre så deler jeg måske ikke helt børne- og undervisningsministerens optimisme omkring med den nye generation. Måske er der, men noget af det, vi har set i de her chikanesager, det er jo også, at det kan foregå mellem ganske unge arbejdsgiver og ganske unge svend, som de arbejder sammen med. Så måske kan der være et lys, som du nævner, Mathias. Ikke? Der vil nok være noget der, der sådan samfundsmæssigt forandrer sig. Så der er ting, vi gør anderledes, det tror jeg på. Men desværre kan vi jo se nogle af de her sager. Der har det ikke været, fordi det har været den gamle arbejdsgiver eller nogle gamle svend over for nogle unge lærlinge, men det har været noget, hvor man. Jeg vil sige sådan, nutidens lærlinge kan jo ikke vente på, at der kommer den der kulturændring der. Så stadigvæk, hvordan vi kan tryghedsforanstaltninger, tryghedsnetværk, som skolerne kan stå som tovholdere for, i samarbejde med fagforeningerne sikkert, eller tryghedstelefoner, nødtelefoner, hvad vi kan. Pointen i det, jeg siger, det er bare, det er bare svært at forestille sig, at vi skal vente så lang tid på, at, man sådan, at det er noget, der kommer af sig selv. Så må ikke det kan hjælpe lidt at få lavet sådan nogle tryghedsnetværk på forskellige måder med skolerne som mellemled, samtidig med, at vi skal slå hårdt til mod de virksomheder, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt ved at fratage dem retten til at have lærlinger og i øvrigt offentlig udskamning.
Vi kommenterer. Hvem starter? Det gør børne- og undervisningsministeren.
Jamen, det er fordi, der er jo også... Jeg er stor tilhænger af alliancer mod seksuel chikane og whistleblower-ordninger og plakater på opslagstavlerne på erhvervsskolerne og for min skyld Instagram-kampagner og hvad man kan finde på. Men i sidste ende handler det jo om, er der på arbejdspladserne en kultur, hvor lærlingene står alene, eller er der en kultur, hvor det er dem med den dårlige tone, der står alene. Og alle, der har været på en arbejdsplads, ved godt, der sidder et tavst flertal af ordentlige mennesker, som nogle gange lader den dårlige tone udvikle sig. Og derfor så er jeg også optaget af, at den kulturforandring, som findes i det danske samfund og har været i gang, som er positiv og som har været i gang igennem mange år, den er jeg optimistisk omkring, og den vil jeg gerne understøtte yderligere. Og det er også derfor, at jeg er interesseret i at få de organisationer, som har et vidt forgrenet netværk ud på danske arbejdspladser, primært hovedorganisationerne, til at det er derfor, jeg er glad for, at de interesserer sig for det. Og jeg tror alene det, at der bliver skrevet avisartikler, det kommer i medierne, det rejser diskussionerne, det er i radioen, folk sidder og spiser madpakken, det er med til at flytte det. Og vi skal så selvfølgelig som lovgivere og udøvende myndigheder understøtte det, hvad vi kan. Og godtgørelsesniveauerne er hævet, opmærksomheden fra arbejdstilsynet er der. Jeg vil gerne gøre, hvad jeg kan i forhold til de faglige udvalg. Vi ser på mulighederne for, hvorvidt det også skal være lettere at fratage retten til at blive godkendt, enten helt eller fratage retten til at have lærling, enten helt eller delvist. Alt det er jeg sådan set med på. Men jeg vil også gerne, hvis det kan lade sig gøre, fra den lille talerstol, jeg sidder på nu, appellere til, at det tavse flertal, som er ordentlige mennesker, som er på alle arbejdspladser, at de også træder i karakter. Og ikke bare lade de der enkelte idioter sætte tonen på arbejdspladserne. Fordi jeg har en tro på, at det brede flertal i den danske befolkning ikke kan genkende sig selv i det, vi har kunne læse i de artikler fra nogle virksomheder. Og det er også et udtryk for, synes jeg, at sådan den almindelige sunde fornuft på nogle virksomheder ikke rigtig træder i karakter. Og der har organisationerne et ansvar, men også nogle muligheder, som jeg tænker, jeg vil tale med dem om, når jeg alligevel mødes med dem, som jeg gør med jævne mellemrum. Fordi jeg tror faktisk, at de vil tale til den brede del af deres medlemskreds, hvis også de selv sætter noget i gang for at appellere til, at det skal man selvfølgelig ikke finde sig i. Og almindelig solidaritet og kollegial adfærd er jo, at man ikke jokker på dem, der er nederst i hierarkiet.
Tak for det, beskæftigelsesministeren.
Det synes jeg er helt utroligt kloge ord. Det er det som regel, når det kommer fra børneundervisningsministeren. Men lad mig så også, hvis vi nærmer os en afslutning, også bare gentage, at en ting er alt det. Og en ting er, hvad vi så gør, når vi trykker på knapper ned i folketingssalen. Og det kan rigtig meget, det kan også ændre kultur. Det har vi vist gentagende gange. Men jeg vil godt slutte af med også bare at sende et skulderklap til den række af ordfører, der sidder her, som jeg har oplevet, gør yderligere end det. Fordi en ting er, at man finder mod til at stå frem, så andre kan se, at de ikke er alene. Men hvad sker der så, når man står derude? Er der så nogen, der har en? Og jo større mikrofon man besidder, jo mere kan man give rygdækning i den slags sammenhæng. Så alene det at sige om et menneske, der står i så sårbar en situation, at man er enig og bakker op, og at det er uacceptabelt, det der berettes om, og at de arbejdsgivere må opføre sig bedre i fremtiden, de kolleger må opføre sig bedre i fremtiden, er med til at skubbe på den kulturforandring, og hvordan der bliver talt om det her. Og jo flere vi er, der stiller os op ved siden af de her modige unge mennesker, jo flere tør gøre det i fremtiden, og hvis ikke vi får de her fortællinger frem, så har vi ingen kulturforandring. Så alt står og falder med, at vi får de her ting frem i lyset, og det tør man kun, hvis man har nogen, der stiller sig op ved siden af en. Så tak til de af jer, der har gjort det.
Tak til beskæftigelsesministeren. Vil I runde af? Astrid Kajer, værsgo.
Tak for det. Jeg synes, det har været et fremragende samråd, hvor vi har fået drøftet, hvad vi mere kan gøre, for jeg synes, der er mere at gøre på det her område, og det hører jeg sådan set også ministerne sige. Jeg synes, det er vigtigt, at vi forfølger det her, som min kollega Carsten Hønge også siger, det stærke fundament. Og det er jo også lidt i forlængelse af det, ministerne siger, at der er nogen, der er i ryggen på en, når man har behov for, eller når man oplever noget på ens arbejdsplads, der ikke er i orden. Og det er, ja, det stærke fundament, et sted, man kan henvende sig, at det er ligesom i orden. Og samtidig forfølge det her med at slå hårdere ned på de brodne kar, og sikre, at de ikke i fremtiden kan tage lærlinge, hvis de behandler dem så dårligt, som de gør. Og så synes jeg, at det var virkelig fine afrundinger fra ministerne i forhold til kulturændringer, det her med at stille sig bag de modige unge mennesker, der står frem. Og så kan man bare til at tænke på en ung kvinde, jeg hørte i P1, tømmerlærling, som de har været to, da hun startede på sit hold på grundforløbet. Hurtigt var den ene droppet ud, og hun fortalte, at der havde været en meget et livlig jargon, men hun var også blevet taget rigtig. Der var nogen, der havde taget sig godt af hende. Altså, hendes lærer havde været opmærksom på, at hun var den eneste kvinde på hendes hold. Og hun, det lød også, som om hun havde en ret stor bullshit-knap, vil jeg sige, i forhold til nogle af de der unge knægte, der var på holdet. Men ikke desto mindre, så var der nogle lærer, der var opmærksom på hende. Og på samme måde, da hun kom ud hos mester, havde hun faktisk også oplevet nogle ret voldsomme ting, folk havde sagt til hende som eneste kvinde, men var gået til mester, og mester havde slået resolut ned på det. Og det var bare for at sige, at der også er gode folk derude, gode mestre derude, der tager det alvorligt, det her. Og så synes jeg bare også, at hun var vildt sej at stå frem og fortælle sin historie, for det lød ikke, som om det havde været entydigt nemt, men hun var bare virkelig glad for sit fag, og glad for sin mester, og glad for sin læreplads. Og det skal jo gerne være sådan, at man bliver grebet på sin skole af sin mester, og hvis mester ikke er opgaven er værdig, at der så er nogle andre, der er klar til at hjælpe en. Og så skal vi selvfølgelig forebygge alt det, vi kan, og sikre den kulturændring, vi har snakket om den sidste times tid. Men selv når vi lykkes med det, så vil der nok desværre stadigvæk være sager, der opstår, og så skal vi være gode til at gribe dem, der bliver udsat for det her. Tusind tak for et virkelig godt samråd, og jeg glæder mig til, at vi skal arbejde videre med den her problemstilling fremadrettet. Tak.
Også herfra, tusind tak til samrådsindkalderne, til ministerne for at møde op, og til dem, der fulgte med i debatten. Vi afslutter samrådet.